Dneska jsem zažil takové dvě dost, bych řekl, vypjaté situace na, jak jinak je, než za volantem a za řidítky motorky. Jednou jsem přehlídnul auto, kterému jsem neměl dát přednost a víte, jak to funguje, když se jede z práce z verku, ten hlavní tah a každý chce být rychle. A na té motorce to jde tak nějak vyklíčkovat, že nemusíte stát tak poctivě, někdy stojím, ale někdy ne. A tak jsem vjel do křižovatky a nechybilo moc a už bych možná musel nějak řešit nějakou dopravní nehodu. Nebylo to v rychlosti, ale nedal jsem přednost. A teďka jsem vlastně uvízl zase jakoby na obfatu v koloně. Taky mi hrozilo, že to tady nestihnu a pak jsem musel trošku tlačit na plyn. Jsou to takové situace, které nás někdy prostě pohání a berou nám ten klid, který potřebujeme. Ale já věřím, že jako boží děti se můžeme spolehnout na to, že jsme v božích rukou. A tak to je takové svědectví z toho, že každý den máme za co děkovat. Říkal jsem si po té cestě, bude to cesta, na kterou za týden zapomeneš, pokud se nic nestane. Ale v případě, že by se stala nějaká nehoda, tak si to může člověk vyčítat potom do konce života. A tak je dobré dvakrát přemýšlet, než člověk vyjede, a říct si možná, to není tak důležité, odložím to stranou a nemusím všechno stihnout ten den, nechat to něco a moudře se rozhodovat. Takže to je taková moje zkušenost z dnešního dne a určitě to bude něco, co mě bude dále formovat a doufám, že mě to trošku přibrzdí. Byť nejezdím na rychlých a silných autech, ale i někdy pomalé, to není rozhodující. Dnešní téma, nebo dnešní text, který jsem vybral, je z listu Efeským. Pokud máte své Bible, můžete si otevřít list Efeským, 3. kapitolu. Budeme číst od 14. do 19. verše. Efeským, 3. kapitola, 14. až 19. verš. A tak jsem přemýšlel, jaký text vybrat k tomu, abychom se nějak mohli navzájem povzbudit k tomu, že se chceme modlit za náš sbor. A našel jsem text, který napsal apoštol Pavel, který měl takovou apoštolskou službu za sbor v Efezu. Co to znamená apoštolská služba? Možná to zní tak trochu svatě nebo nějak cize, ale apoštolové byli lidé, kteří byli to vlastně učedníci Pana Ježíše, kteří se stali jakoby vůdci první církve. A měli na starosti starat se o tu církev, přimlouvat se za ní a mít tu apoštolskou službu. A tady je takový krásný text, který Pavel popisuje. Takže budeme číst od 14. verše. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tak zkusme se trošku skoncentrovat a zamyslet se nad tímto textem. O čem tam vlastně Pavel píše? Popisuje vlastně sám sebe, co vlastně ve vztahu k tomu efeskému sboru dělá. Tak první věcí, kterou se tam dovídáme, je, že kleká na svá kolena. A nevím, jak jste byli vychováni my, asi se to trošku vytrácí z našich rodin, ale pro mě bylo zcela běžné se při modlitbě si pokleknout. Doma jsme to viděli u svých rodičů a tak jsme k tomu byli vedení. Přiznám se, že v takových 12 letech jsem častokrát na těch kolenech usnul. Jsem přišel domů, jsem běhal a teďka najednou trochu klidu a bylo to někdy i dost pozdě večer, tak se mi stalo, že jsem usnul, ale věděl jsem, že před Bohem se sluší pokleknout. Že je to určitý postoj poddanosti a pokoření se před Bohem. A myslím si, že se nám to trochu vytrácí. Já tak vidím to u sebe, že se už velmi zřídka stává, že klekám na svá kolena. Asi to je vždycky v situaci, kdy už je možná hodně těžce nebo hodně mě něco hodně tíží A možná, že je to takový postoj, že opravdu je to pro mě velmi důležité. A možná, že tam někde vnitru cítím, že když budu klečet, že si nějak Boha více nakloním. Určitě to tak není, ale myslím si, že ten postoj, určitý postoj takové poddanosti a možná pokoření, možná taky vzdání Bohu chválu, to, že klekáme na svá kolena, má určitě velký význam. Takže vím, že dělávalo se to i tady v tomto sálu, možná v té druhé polovině, v tom původním, kdy jsme měli ty společné modlitby ještě před shromážděním o hodinu dřív a tam bylo zcela přirozené, že se při modlitbě klekalo. A tak to tady čteme, že apoštol Pavel jako možná nějaká ikona nebo náš vzor, možná takový velice silná osobnost a velice ve víře člověk, který byl velice utvrzený, kleká na svá kolena. Možná nejenom, když je nejhůř, nebo když skutečně je to možná jediným způsob, jak vlastně zaujmout tu pózu. Taky vím, že když mě někdy bolí záda, tak je to, nevím proč, ale je to pro mě velice příjemné, když si kleknu k modlitbě a vlastně jakoby, když vstávám, cítím, že je to lepší. Tak nevím proč, ale je to nějak spojené s tím, že se Bůh dotýká mého těla a pamatuju si, že můj otec často klečel na svých kolenou. A je mi trošku smutno, že mé děti to možná nevidí tak často u mě. Takže to je ten první postoj. Apoštol Pavel klečí na kolenou a ta druhá věc, kterou se dovídáme, že prosí. Kromě toho, že je to člověk, který umí vzdat Bohu chválu, tak je to taky člověk, který se nestydí za něco prosit. A vím, že někdy máme takové vztahy, že jsou lidé, za kterými bychom radši nešli. Že máme problém někoho, možná to jsou někteří nějací konkrétní lidé, kde si řekneme, nebo jsme slyšeli, tak zatím bych opravdu nešel. To bych radši trpěl nějakou nouzí. Nebo radši budu něco hledat, nebo něco někde prostě to nestihnu, ale zatím nepůjdu, protože bych se musel možná taky před ním pokořit. A to prostě někdy mám problém. Ale apoštol Pavel má odvahu, protože věří, že Bůh je ten, který je velmi bohatý. A jako autorita církve se přimlouvá za, tady čteme za ten efeský sbor, za ty bratry a sestry, kteří naležejí do toho sboru a prosí za konkrétní věci. Prosí, ale taky povzbuzuje. Prosí za posílení a upevnění vnitřního člověka. Já nevím, jak ve vašem překladu, u mě je to v takových uvozovkách, protože kdybychom možná začali mluvit s našimi kamarády v práci o tom, co si myslí o svém vnitřním člověku, tak by to možná nepochopili. My dobře víme, my, kteří jsme věřící, možná jsme vyrůstali ve věřících rodinách, víme dobře, co tím apoštol Pavel myslel, když říká vnitřní člověk. Ten duchovní, ten, který má vztah s Bohem. A je to pro nás tak přirozené. Ale pro ty lidi vnitřní člověk je něco, možná takový pojem, možná by něco říkali o energii nebo o nějaké duši, ale určitě nevnímají, že každý z nás je stvořen k tomu a ta vnitřní část člověka je stvořena k tomu a touží potom, aby měla vztah s Bohem. A jedině on může naplnit tu potřebu. A apoštol Pavel to věděl a prosí za to, aby oni brali tu sílu, brali z toho Božího slova, možná z těch setkání, které měli spolu, aby se navzájem mohli posilovat a upevňovat v tom, že ta víra, kterou prožili, kterou jim Bůh dal do srdce, je skutečně něco opravdového, něco, na čem můžou postavit svůj život. Aby ta další věc, za kterou prostě, aby Kristus skrze víru přebyval v jejich, a my můžeme říct i v našich srdcích. My potřebujeme prožít tu víru, naplnit se ji, abychom mohli to, co je před náma, to, co přichází, abychom mohli stát vírou. Abychom třeba i ty modlitby, které dneska budeme vysílat za náš sbor, ať už to budou modlitby vděčnosti, nebo to budou modlitby prozeb, které potřebujeme, abychom našli nějaký nový směr, nebo abychom našli nějakou konkrétní cestu, jak máme jít dál v našem sboru. aby lidé, kteří jsou obdarováni, mohli to obdarování uplatnit ve svých vnitřních tělech, že to tak řeknu, pro pobudování a pro růst celé církve. A třetí věcí, kterou Pavel dělá, že povzbuzuje k tomu, abychom mohli zapustit kořeny a kotvu. Takové dva obrazy používá, když říká v tom 17. verši, aby Kristus skrze víru přebýval v vašich srdcích a tak, abyste zakořenění a zakotvení v lásce. Tak jsem přemýšlel, co jsou to ty kořeny a kotva. A napadla mě jeden společný výraz, a to je stabilita. Že kořeny života, ať už stromů nebo nějaké byliny, dávají nějakou stabilitu. Je, že v případě, kdy přijde období sucha nebo přijde období těžší, že ty kořeny mají z čeho brát. A kotva, tak nejsme námořníci, nemáme moře. Možná někdo z vás má nějakou jachtu tam někde v těch teplých krajinách, ale vím, že kotva se používá k tomu, abychom bezpečně zaparkovali loď na moři. Protože moře to je něco, co není moc stabilní, kde jsou vlny a může se změnit počasí, můžou se zvednout vlny a byť si myslíte, že stojíte na místě, můžete za noc s tou lodí udělat velký kus cesty, aniž byste pustili motor nebo rozpustili plachty, takže proto se používala kotva. Tam někde, kde už dosáhla na dno, tak se zakotvilo, ona se zasekla o něco pevného a zase to přinášelo nějakou stabilitu. A to je ten krásný obraz o tom, že Pan Ježíš nám může do našeho srdce dát lásku, která bude stabilní, která nebude reagovat na nějaké momentální impulzy nebo momentální situaci, která vyvstane, ale bude to láska, která se povznáší nad možná ty vlny, které někdy i v našem životě se zvednou. A může to být vztah určitě k Bohu, kde potřebujeme tu lásku, kterou od něho dostáváme, opětovat a naučit se ji dávat lidem kolem nás, v našich vztazích. Ale je to taky něco, co nám Pavel ukazuje, že je velkým tajemstvím. Že můžeme toužit po nějakém poznání a každý z nás rád něco objeví, ať už je to v Božím slově nebo v nějakých praktických věcech. Tak vím, že jsou takové situace, když člověk se něčím nadchne, něco ho zaujme a tak začíná prostě nějakým způsobem brouzdat. Dneska je to velice jednoduché, protože všechno si jde vygooglit. A jsou lidé, kteří strašně rádi prostě ve svých rozhovorech hned hledají a říkají, no je to tak, skutečně vidím, že to tak je, protože se to tady píše. A někteří mají rádi poslední slovo a mají rádi, když si to můžou dokázat a nějak si to opodstatnit, a tak je dneska jednoduché si to všechno vyhledat. Ale apoštol Pavel říká, že to není pro nás možná to nejlepší. Ta plnost poznání je krásná a možná po ní toužíme. Toužíme být moudří a dělat dobré rozhodnutí, ale nad to je něco, co je ta pravá šíře a délka, výše a hlubiny. A to je poznat Boží lásku, kterou má k nám. To je něco, co může změnit náš život, změnit naše pohledy na naše okolí, na naše sousedy, kteří nám častokrát možná nedělají dobře, možná dělají i někdy na schvál, nebo vidíme, že někomu naletěli, že udělali špatné rozhodnutí a že si nedají říct. A my jim chceme pomoct, oni pořád dělají něco, co vidíme, že není dobré. A tak můžeme mít takové různé, takové rozpolcené srdce a můžeme se tím trápit, ale já věřím, že když se nás Bůh začne dotýkat a začne nás naplňovat tou jeho láskou, to poznání Kristovy lásky, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plnosti Boží. A to je taková krásná motivace, takové krásné povzbuzení, které apoštol říká to reálně. Neříká to jako něco, co je vzdálené, co víme, že si na to nikdy nemůžeme sáhnout, ale je to něco, co může být pro nás reálné. A já věřím, že někdy jste prožili takový pocit, že jste poznali něco z Boží lásky. A že to bylo pro vás tak cenné, jak možná ten ukrytý poklad, který jste objevili a nedalo se to vyčíslit nějakou hodnotou. Nedalo se to nějakým způsobem ohodnotit anebo nějakým způsobem prodat nebo někomu nabídnout, protože to bylo něco, co jste prožili sami byť jste se možná i sdíleli s někým, tak jste měli pocit, že vás možná úplně nepochopil, že vám hořelo srdce a ti lidé říkali, no fajn, fajn, ale nějak to necítím, nějak to ke mně úplně nepromlouvá. Ale jsou to takové boží věci, boží doteky, které občas máme možnost prožít a jsou právě proto, aby mohla ta naše víra růst, abychom nemuseli stát na místě, ale abychom tím mohli být povzbuzeni a mohli být přitahováni k Bohu. A já věřím, že tohle povzbuzení platí pro nás, že si ho můžeme vzít k sobě. Že možná ten zástup svědků a možná ti naši předchůdci, kteří zakládali tento sbor, kteří zahájili tu práci tady na tomto místě, chtěli, aby prostě došli lidé k poznání, aby lidé měnili, mohli změnit svůj život, mohli se dozvědět do Bohu. A my jsme tou generací, která vlastně je tady teď a chce to nějakým způsobem vzít, prožít a předat dál. Protože kdybychom to jenom předávali a neprožili to sami na sobě, tak si myslím, že by to bylo málo. Že by se to těch lidí nedotykalo. Ale nejlepší zkušenost a nejlepší učitelé jsou ti, kteří to na sobě vyzkouší, něco prožijí, nějakým způsobem se s něčím setkají a pak to můžou ukázat a říct, já vím, ale já už jsem to zažil a vím, že tehdy je nejlepší udělat to a to. A to někdy zabírá nejvíc, takže to je takové kratičké zamyšlení. Teď jsem měl takovou vizi nebo takovou myšlenku. Hodně se mi líbily naše postní modlitby, když jsme se vždycky mohli rozdělit do několika skupinek, tak jsem přemýšlel, jak to udělat dnes a řekl jsem si, skupinky jsou fajn, ale jakou to bude mít myšlenku? Vždycky jsme měli nějaké konkrétní téma, měli jsme pár takových vedoucích, kteří dostali nějaké otázky k diskuzi a byla možnost diskutovat v těch skupinkách a pak se za ty konkrétní témata modlit.